Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Назар FM отбасылық радиосының тікелей толқынында сіздермен бірге әлемде талай қызық бар бағдарламасы.
Және оның жүргізушілері Жаннұр Серікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-700-2430. Біздің бағдарламаға қатысты алып қосар ой пікірлеріңіз немесе ұсыныстарыңыз болып жатса, хабарласыңыздар. Біз бағдарламамызды бастаймыз.
Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Содан кейін қайтадан қауышамыз. Құрметті радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар.
Тағдыр осы, арманыңа жеткізбе саңсаған. Адасу мен өтті қаншадан, тағдырлардан тайқы шаршаған. Мұңарылмай, мұңарылмай, жүрегім жылайды менің де. Көңілге, көңілге. Бір мұңайып, бір гүліп, бір сүрініп, бір тұрып, күрсініп, беу бір сынып, кеудемде тулайды тіршілік. Бір мұңайып, бір гүліп, бір өксіткен жаныңды қаралайтын бірі арыңды, бағалайтын бірі барыңды, ұстатпайтын, ұстатпайтын бақ құсым сен аңсап келем. Бір мұңайып, бір гүліп,
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы басталды. Осы қоршаған ортада сіз күнде көріп жүрген, естіп жүрген, дегенмен аса мән беріп көрмеген қаншама ғажайып дүниелер бар екенін біз жақсы білеміз, сіз де білесіз. Сол ғажайып дүниелерге қанғыңыз келсе, ендіше әлемде талай қызық бар бағдарламасы қосулы болсын. Сіздермен бірге дәл қазір жүргізушілер Жаннұр Серікқызы және
Айхан Есімханқызы. Иә, әлемде не бір қызық бар, біздің айналамыздың өзінде не бір тамаша таңғажайып оқиғалар болып жатыр. Жаратқанның жаратылысы әрқашанда керемет қой. Сонымен қатар біздің бағдарламамыздың бірінші бөлімі дәл осы күн деп аталады. Дәл осы күні, яғни 11-ші тамыз. Қандай ерекше оқиғалар болды екен? Соған кезек бере кетейік. Жалпы, мен жақсы жаңалықтарды жақсы көремін. Соған байланысты, енді жеке өз басым, дәл қазір мен ең бірінші оқитын оқиғаны жақсы жаңалық деп есептеймін.
Жақсы ғой ол.
Иә, 1767 жылы, дәл осы 11 тамыздан Англияда адамды, яғни енді бұл бір жазаның түрі, ауыр жазалардың бірі, тірідей өртеу соңғы рет қолданылған екен. Содан кейін осы жазаны алып тастаған екен.
Адамды тірдей өртеу жазасы. Иә.
1804 жылы дәл осы күні Австрия, қазіргі Австрия мемлекеті өзі жеке империя болып қалыптасқан екен. Сіз жалпы пойызға отырғанды жақсы көресіз бе?
Қалай айтсам екен енді, керемет жақсы көрем деп айтуға болмас, бірақ енді жаяу жүргенден жақсы ғой.
Дәл осы күні, 11 тамызда, 1845 жылы Петербург пен Москва арасындағы темір жолда жүру үшін алғашқы магистральды паровоз Петербургта жасалып шығарылыпты. Тек қана екі Москва мен Петербург арасында ғана жүруге арналған паровоз және сол екі ортадағы жол ғана. Қызық, е?
Иә, соның өзі жетістік болды ғой.
Әрине. А 1906 жылы Англияда Юджин Ласт дыбысты киноны патенттеп алған екен. Яғни оған дейінгі кинолардың барлығы дыбыссыз болса, дәл осы 11 тамыз 1906 жылдан бастап, яғни дыбысты киноның ресми түрде бастау алған күні.
Тұсау кесілді.
Иә. Yeah.
Бір ғасырдан астам уақыт бұрын. Жақсы.
жылы мұхиттағы лайнер алғаш рет радио арқылы SOS дабылын жіберген екен. Яғни көмектес. Иә. Көмектесіңдер деген.
Иә, иә,
көмек сұрау дабылы. Оған дейін яғни болмаған. Осы 1909 жыл 11 тамыздан бастап қиын жағдайға тап болған осындай су көліктері дейміз бе?
Иә, су көліктері ғой, иә.
Су көліктері осылай SOS, яғни көмек дабылын жібере бастаған екен. жылы, дәл осы 11 тамыздан бастап, Ресейде алғашқы футбол баспасы «Ежегодник Всероссийского футбольного союза» деген атаумен басылымдар шығара бастаған екен. Яғни 1912 жылдан бері Ресей жерінде футбол ойыны кеңірек
насихатталған көрінеді,
қанат жая бастаған екен. Жалпы қазір суретке түсу өте оңай.
Иә, дәл солай.
Кез келген жерде, тіпті дәретханада тұрып та туалетке түсе бер, кешіресіз деп фотоға түсе беруге болады.
Иә, ондай-ондай. Ондай енді біз үшін таңсық дүние болмай қалды ғой.
Иә, және
соткаң болса қалтаңда
фотоға түсе бер деп ар жағы ұйқасы келмейді, енді өзіңіз ұйқасы құрап аласыздар. Жалпы және жай ғана емес, түскен суретімізді бірден өзгерте аламыз. Ұнамаса оны өшіріп тастай аламыз.
Фотошоп жасаймыз дейсің.
Неше түрлі істеуге болады. Небір программалар. Небір. Бірақ бұрын жеке өзімнің мысалы, кішкентай кезімде балалық шағымнан бір суреттер жоқ емес, енді бар. Бірақ енді санап шығу үшін менің екі қолымдағы саусақ жетеді.
Тіпті аз екен ғой сенде.
Иә, аз. Өйткені суретке түсу үшін ол кезде біраз өзі бір
машақат.
Иә,
ол үшін машақаты көп жұмыс.
Суретке түсіретін адам табу керек.
Сосын ол бірнеше күнде дайындап шығарады.
Иә, жасап. Әңгімесі өте көп. Ал қазір өте күшті. Дәл қазір сіз екеуміз осы жерде отырып суретке түсіп, біздің Назар FM-нің ВКонтакте деген парақшасына шығарасыз сақта болады. Бірден.
Ол бір қиындық тудыратын іс болмай қалды ғой қазір.
Дәл солай. Мен бұны не үшін айтып
отырмын? Технология қарыштап дамып барады.
Yeah.
Соның бір дәлелі.
Иә. Және жаңағы мен айтып отырған суреттер өзімнің бала кезімдегі, кішкентай кезімдегі, мен тіпті кішкентай кезімдегі фотолар ғой. Барлығы қалай түрлі түсті емес.
Иә, оның ішінде аққара фотолары да бар.
Иә, тек қана барлығының түсі ақ және қара, сұр сондай түстермен ғана.
Иә, қараған кезде өз көңілің түсіп кетеді.
Иә, бірақ сондай альбомдар біздің кез келген қазақтың үйінен табылады деп ойлаймын. Ақ қара суретті.
Иә, бәрінде бар ғой. Ол естелік қой, естелік дейді да, фотоға түскен фотоларының барлығын жапсырып, барлығын сақтап қояды. Ал қазір тіпті фотоны шығармаймыз да ғой.
Шығармаймыз да. Ғаламтордағы біздің әрқайсымыздың парақшаларымыз.
Иә, әлеуметтік желілерде.
Әлеуметтік желілеріміз аман болсын. Және үйіміздегі осындай компьютерлер барлығы, ноутбук, тіпті соткамыз, телефонымыздағы, қалта телефонымыздағы галереяның өзінде толып тұрады. Бірден түсіп, міне мен жаңа ғана осындай бір тамаша адаммен суретке түстім деп WhatsApp арқылы тіпті бірден жібере салуға болады.
Қысқа метражды киноға да түсіріп жібереміз ғой.
Иә, бәрі бар.
Бәрі бар.
Иә, мен бұны не үшін айтып отырмын?
Иә, мен түсініп жатқан сияқтымын.
1926 жылы,
иә,
дәл осы 11 тамызда Kodak компаниясы өздерінің түрлі түсті кинопленка шығару жұмыстарын бастаған екен. Яғни түрлі түсті сурет аздап болсын. Және түрлі түсті киноларды осы Kodak компаниясы 11 тамыздан бастап шығара бастаған екен. Мінекей, одан бері біраз уақыт өтті, заман дамып кетті, өте жақсы дамыды, дамығаны сонша суретке түсу қазір
тіпті
кішкентай ермегі.
Кішкентай балаларға дейін фотоға түсіріп жатады.
Дәл солай.
Бас жағыңды түсіріп қояды, аяқ жағыңды түсіріп қояды. Немесе сен жоқсың кадрда, басқа.
Yeah. Менің есімде бұрын кәдімгі фотоаппаратқа 36 кадрлы пленка сатып алатынбыз.
Иә. Yeah.
Содан оның барлығын қасқалдақтың қанындай сақтайтынбыз.
Иә, yeah, мынаны шығарғанша сақтау керек деп. Шығарғаннан кейін тағы сақтау керек деп.
Иә, yeah, ол енді өте бір қызық замандар болды ғой.
Иә, yeah, ондай дәуірде басымыздан өтті. Қазіргі балаларға күнімде мысалы фотоға түсер кезде аудан орталығына бару керек болатын.
Оо.
Себебі біз аудан орталығында емес,
Одан жырақта тұрдық. Сондай алыс болмаса да бәрібір бір сағаттан астам жүру керек біріншіден. Екіншіден, егер де мысалы мүмкіндік болып ауылға сондай бір адам келіп жатса, фотоға түсіретін адам келіп жатса, оны әр үй өздері жеке-жеке шақырады, ол жеке-жеке түсіріп алады. Мүмкін бүкіл отбасымен бірге түсіріп алады. Сосын бірнеше күннен кейін шығарып дайындап береді.
Иә. Ондай бір суретке түскен, фотоға түскен ерекше кездер мен есімде. Бүгін кешке жақын фотоға түсіретін адам келеді деп. Мені бір таң қалдырғаны, менің әлі есімде қалып қалған бір қыз, сонда мен бір әпкем айнаға қарап шашын тарады, ерінді алабын жақты. Содан енді түрін әрине әйел адам болғасын түрін бәрін жөндеді. Сонымен қазір ойлаймын, ол несіне әуре болды екен деп.
Неге?
Енді бәрібір көрінбейді ғой. Сол сурет біздің үйде бар. Сол көрген кезде бір қалай күлкім келеді.
Сол оқиға есіңе түсіп па?
Иә, қазір енді тіпті керемет, соншақ боянудың да қажеті жоқ.
Иә, өзіңді бояндырып жасандырып беретінде сондай бағдарламалар
бар, құрылғылар бар.
Иә.
Біз бір тамаша ғасырда өмір сүріп жатқан адамдар сияқтымыз. Дәл осы күні 1928 жылы Мәскеуде алғашқы бүкіл одақтық спартакиада ашылған екен. Және де дәл осы жылы Иран мен Ирак достық келісіміне қол қойылған екен. Бұның барлығы 11 тамызда болған айтулы оқиғалар.
Иә, құрметті жандар сіңілім, саған көп-көп рахмет. Дәл осы күні болған оқиғалар туралы естіп, біліп қандық. Осы хабарды дайындап келгеніңе көп-көп рахмет айтамыз, бөліскеніңе.
Иә, бірақ мен әлі ешкіммен қоштаспаймын.
Әрине, біз арғарда жалғастырамыз.
Иә, қазір кезекті жақсы бір әнге береміз. Осы әннен кейін, қымбатты тыңдармандар, сіздермен бірге қайта қауышатын боламыз.
Біздің байланыс телефонымызды да естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы нөмірге өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды немесе сұрақтарыңызды жолдап жіберсеңіздер болады.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге жүргізушілер Жан Нұрсерікқызы және
Райхан Есімханқызы. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жаңадан қосылып жатқан тыңдармандарымыз болса, қайырлы күн, тағы да бір рет әлемде талай қызық бар. Тіпті әлемде қызықты сандар да бар. Мысалы 600 бар сан бар. Немесе кейбір жерлерде 13 санынан қорқатыны сонша 14 қабатты үй болса, 12-ші қабаттан кейін 12-ші А қабат, содан кейін 4-ші қабат болады.
14-ші қабат болады дейсің ғой.
Иә. Осы сияқты не бір әлемде қызықтар бар. Біз үшін ерекше 7 саны жалпы біз үшін емес,
біраз халықтар үшін
7 саны ерекше. Кейбір жерлерде 5 саны әлем 5 неден қалай? 5-тіктен тұрады. Ауа, су деп, от деп айтып жатса, кейбір жерлерде бұл бір жаман сан. Осы сияқты не бір қызықтар бар. Мысалы, соның ішінде қазақтар әрбір санға тіпті мақал шығарып тастаған.
Мақал шығарып қойған екен ба?
Иә.
Иә, қазақ халқында сондай мақалдар, сандар туралы мақалдар баршылық. Мәселен, бір санына байланысты мақалдарды айтып өтейін мен қазір. Мал бір жұттық,
батыр бір оқтық, жер мәңгілік дейді. Әрине жер мәңгілік емес, дегенмен оларға қарағанда
мәңгілік.
Оларға қарағанда, солай болса керек. Бір жылы сөз, бір күнгі азық.
Бұл мақалмен мен 100% келісемін.
Бір қарлығаш келгенмен жаз болмайды, бір сауысқан келгенмен қыс болмайды.
Дәл солай.
Бұл бір санына қатысты мақалдар. Енді екі санына байланысты мақалдарды айтып өтейік. Екі жақсы қас болмас, екі жаман дос болмас. Ерке бала екі жылар. Жерді екі рет жыртқан өнімді екі есе көп алады. Енді үш санына байланысты мақал мәтелдерді айтып өтейін. Досыңды үш күн сынама, үш жыл сына. Жұмысқа үш жылда үйренеді, жалқаулыққа үш күнде үйренеді. Бұл енді шындыққа, шынымен ақы жарас жанасады, дәл осы мақал. Ең соңғысы ат баспаймын деген жерін үш басады. Ол дарас. Бармаймын деген жеріне үш барасын. Көп жағдайда адамның өмірінде дәл солай. Себебі адам өзінің өмірінің иесі емес деген мағынаны білдірсе керек. Енді төрт санына байланысты мақалдарды айтып өтейін. Төрт кісіге шай құйғанша, төрт пен бірге қосайды. Төрт аяқты жылқыда сүрінеді. Сондықтан адам сүрінбеймін деп айтпасын деген сөз болса керек. Төрт аяғы тең жорға сүдігерде саспайды. Қазақта төрт құбыла деген сөз бар. Төрт құбылаң тең болсын. Сондай төрт санына қатысты әрине мақалдар осымен тоқталып қалады деген сөз емес негізі. Жалпы.
Бір екі үшеуіне ғана тоқталып жатырмыз.
Бес санына байланысты мынандай мақалдар бар. Біреуге бес күн алда келсе, біреуге бес күн кейін келеді. Бес саусақ бірдей емес дейді, қазақ айтады. Деп жатады.
Дәл осы сөзге мен дұрыс деп баға берем.
Әрине адамдардың бәрі бірдей емес деген сөз ғой. Бес бармақ жиналса, жұдырық болады дейді.
Қазақтың әрбір санға қатысты айтқан мақалында бір ерекше астары бар.
Әрине.
Яғни бірлік болсын деген сөз ғой,
дәл солай. Алты санына байланысты. Алты жыл аш болсаң да, атаңның салтын ұмытпа дейді. Ағайынды алты болсаң, адам тимес дейді. Алтаға бірігіп әке болмас.
Дәл.
Қазақта сөз мақал бар ғой. Алтау ала болса,
ауыздағы кетеді.
Ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі кетеді дейді. Жеті санына байланысты мынандай мақал мәтелдер бар екен. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл дейді. Бұл да өте жақсы айтылған сөз. Жеті атасын білмеген жетімдіктің белгісі. Жақсыны жеті жыл жетелесең, адам болады. Жаманды жеті жыл жетелесең, надан болады дейді. Айналып келгенде жеті жыл жетеледім деп мәз болмай ақ қой деген сөз ғой. Қысқасы сонда наданды. Жаманды жеті жыл жетелесең, надан болады. Жақсыны жеті жыл жетелесең, адам болады дейді. Оның арасында да бәрібір айырмашылық жеті жыл өтсе де, неше жыл өтсе де қала береді деген сөз ғой. Сегіз санына байланысты мақалдарды көрейік. Дос сегіз болса, дұшпан сегіз. Жаманның аяғы сегіз, бір шалмаса бір шалат дейді. Санақ санамай сегіз деме, сынап сынамай дос деме дейді. Сегіз санына байланысты мысалы. Сегіз қырлы, бір сырлы дегенде сөз бар. Тіркес бар. Тоғыз санына байланысты. Тойған жерге тоғыз кел, деген мақал.
тоғыз әйелдің толғағы бір келеді. Тоғыз тоңқылдақ, бір шіңкілдек. Он санына байланысты мақал мәтелдерді оқи кетейік. Он санының саны бірдей болғанымен тұрқы бірдей емес. Он рет айтқаннан бір рет көрсеткен артық. Он бала бір әкеге жүк болмайды. Бір әке он балаға жүк болады. Міне, қазақта бірден бастап онға дейінгі сандарға қатысты мақал мәтелдер осымен шектеліп қалмайды. Тағы да қайталап айтамыз. Және әрине қазақ халқының ойлау қабілеті бұдан да кең екендігі рас. Біз нақты тек қана 2-3 мысалдармен ғана әрбір санға қатысты қандай мақалдар, қандай қанат сөздер, қандай мәтелдер бар екендігін ғана айтып өттік.
Әрине, қазақтың әрбір айтатын сөзі жай ғана айтылса алмайды. Тіпті осы мақалдарының өзінде, сандардың, санмен айтылған мақалдың өзінде қандай бір үлкен терең мағына жатыр десеңізші, тәрбиелік мәні бар. Адамның бір мінезін сипаттайтын, адамға жақсы ақыл беретін, кеңес беретін, былайша алғанда қанатты сөздер деп айтуға болады.
Иә, бұл сөздерді еске жақсы сақтап және өмірінде іске асырған адамға қандай жақсы деген ой келеді.
Иә, дәл солай. Біз қазір біріншіден Райхан апке сізге көптен-көп рахмет. Бұл мақалдарды енді біле жүреріміз, қымбатты тыңдармандарымызбен бірге. Біз қазір кезекті жақсы бір әнге берейік, осы әннен кейін бағдарламамызды жалғастыратын боламыз.
Көшеде кетіп барады.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы телефон номеріне хабарласып, өздеріңіздің осы хабарға қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болатын болса, жаза отырсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса да, бөлсе отыруларыңызға әбден болады.
Я, қымбатты тыңдармандар, хабарласыңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Менің бір сұрағым бар.
Мұқият.
Мұқият тыңдап отырсаң, міне мынандай сұрақ ол. Кітапты кім ойлап тапты деген сұрақ.
Білмеймін. Мен емес. Менің кітабым жоқ.
Иә. Кітапты кім ойлап тапты деген сұраққа мен жауап беремін қазір.
Иә. Бірақ білесіз бе, бір минут, иә. Жалпы кім ойлап тапса да кітапты, мен сол адамға басымды иемін. Себебі өзім кітап оқығанды жақсы көремін. Біраз кітапты оқыдым. Әлі де оқимын.
Иә.
Сондықтан ешқандай да ренішім жоқ.
Ойлап тапқан адамға ма?
Иә.
Жақсы екен.
Ал былай енді білмеймін нақты, мына адам ойлап тапты деп айту қиындау сияқты. Бірақ дегенмен де осы бір авторлық құқық туралы заң шыққан кезде алғаш, патенттеу заңы шыққан кезде мүмкін біреу кітапты алғаш мен ойлап таптым деп патенттеп алған шығар.
Кім біледі енді? Дегенмен кітапты кім ойлап тапты деген сұраққа келетін болсақ, оның жауабы ешкімде емес дейді. Ондай өнер тапқыш еш уақытта болмаған. Адамдар ерте заманнан-ақ бір-біріне қызықты оқиғаларды айтып, өздерінің білгендерін ортаға салып отырған, ал бірақ өз ойларын жаза алмаған. Қазақ тілінде, қазақ әдебиетінде бұл ғылымды фольклор деп атайды. Яғни, ауыздан ауызға тарап, халықтың ауыз әдебиеті дамыған. Енді ол кезде әрине оның себебі де түсінікті, себебі олар жазуды білмеген. Кейін алғашқы әріптер пайда болғаннан кейін ғана олардың істері ілгері басқан екен. Әмірші патшалардың көп деген хатшы жылнамашылары патша егістігінен қанша астық жиналғанын, оның өрісінде қанша малы бар екенін, жаңа сарай тұрғызу үшін қанша тұтқын құлдың қажет екенін есептеп жазып отырған көрінеді. Оған қоса хатшы жылдамашылар сол заманның ең кемеңгер адамдарының істеген істері мен ойларын да жазып қойған. Ең кемеңгер деген адамдарының істері мен ойларын жазып қойған дедік. Сөйтіп қол жазба кітаптар, тіпті бүтін бір кітапханалар осылайша пайда болған. Яғни барлығында қағазға емес әрине малдың терісінен жасалған жарғақтарға, яғни папирус деп жатады, менің ойымша сол папирустарымыз қазіргі жарғақтар болса керек.
Енді әрине ол кезде бізде адамдарда ештеңке болмады жазатын.
Көбірек сол жазатын адам миллионнан біреу болған шығар деген ой келеді. Ондай адам өте жоғары бағаланған болса керек. Бүтін бір кітапхананың қалың-қалың томдарының әріптерін маржандай тізіп, қолмен көшіріп шығу үшін қаншама еңбек, қанша уақыт кетеді десеңші. Бір қызығы, ол кездегі адамдар жазуды ерте бастан үйренгені сияқты, әріпті тасқа басуды игергенімен, кітап басып шығаруды білмеген. Кітап басып шығару деген ол оңай жұмыс емес. патшалардың, сарай маңындағылардың, бай көпестердің, әскер басшыларының тастан жасаған мүрлері болған екен. Оны біз барлығымызда білеміз, сол емес пе? Олар қол қою үшін осындай мүрлерін жұмсақ балшыққа не балауызға басқан. Мүр жасауды ойлап тапқан соң, осы тәсілмен кітап басып шығаруға болатын еді. Бірақ бұл істі игеру үшін адамдарға бірнеше жүздеген жылдар қажет болған. Әрине, адам баласы біртіндеп дамыды ғой. Алғаш, мысалы, сол кітаптар тіпті қажетте болмаған. Ауыздан ауызға жеткізіп отырған. Тіпті бертінге дейін, мен әрине, ондай адам қазір жоқ деп айта алмаймын. Мүмкін бар да шығар. Дегенмен, бертінге дейін, менің мысалы, нағаш атам. Иса Байзақовтың Құралай сұлуын поезда отырған кезде естейді. Бірақ рет. Бастан аяқ бір кісі оқып береді Құралай сұлу дастанын. Дастанды, жырды яғни. Менің нағаш атам оны бастан аяқ естейді. Өз құлағымен отырып естейді. Сонда неткен, енді не деп айту керек бұны? Есте сақтау қабілеті қандай күшті дамыған деймінді. Бұл кісі, яғни менің нағаш атам, үйіне жеткен кезде балаларына бұл осы дастанды бастан аяқ айтып берген көрінеді. Әңгімелеп емес әрине.
Я, қарап отырсаңыз, ең жаратқан ие ең бір ғажап қасиетті тек қана адамға берген сияқты.
Әрине. Жаңағы жырды бастан аяқ айтып шығу менің ойымша ол деген бір ерекше бір керемет деп айтар едім. Бірақ дегенмен қазақтардың арасында, қазақ халқында осындай жыршылар, таңды таңға ұрып, жырды жатқа айтатын адамдар болған. Хиссаларды да жатқа айтқан олар, дастандарды да жатқа айтқан. Тағы да мысалы, ертекшілер болған. Солардың барлығы да ертекші деп енді қара сөзбен айтатын адамдар өте көп болған. Ал мындай жаңағы сияқты жыршылар аз болған. Әрине, көп болмаған. Біз естігенде. Дегенмен, солардың өзі ақ қажетті, мысалы, халқа қажетті естігісі келетін, мысалы, Алпамыс батыр, Қобыланды батыр, сол батырлар жырынан басталады. Оның кейін ғашықтық жырлар кетеді. Ғашықтық жырлар, дастандар, хиссалар деп айту керек шығар. Сейфул Мәлік, Бадиғұл Жамал бар. Тағы да Үрістем Зорап бар мысалы. Тағы да Тахир Зухра деген жыр бар. Сондай жырларды мысалы бастан аяқ жатқа білген. Олар және бір ғана бет, екі ғана бет емес кітаптың мысалы бір романдай деп айтуға болады. Кішігірім роман деп айтуға болады оларды. Егер қара сөзбен айтатын болсақ. Ал енді ақыры ең алдымен ағаштан, сонан соң металдан жасалған әріп таңбалар пайда болды. Осындай таңбалардан сөздерді, сөздерден жолдарды, жолдардан бүтін бір бетті құрап алатын дәрежеге жетті. Ол бетке бояу жағып, үстіне ақ қағаз басатын. Таспен басылған беттер қолмен жазылғаннан бірде-бір кем түскен емес. Ең бастысы, жеке таңбалардан құралған мұндай беттерді тез арада ондаған, жүздеген дана етіп көбейтуге болатын еді. Алғашқы баспа станоктары пайда болды. Ең әуелі шағын қол станоктары жасалса, кейін нағыз баспа машиналары шықты. Сөйтіп, енді кітаптың шығу тарихы қандай ұзақ екенін байқаған боларсыздар. Әрине, ол монументте тоқтап қалған жоқ. Осыдан біраз бұрын кітап фабрикаларында, баспаханаларда ең ғажайып машина линотип еді. Линотип әріптер таңбаланған түймелерді басса болғаны, қалғанын машинаның өзі жасайтын. Санаулы секундтарда терілген таңбаларды бір жолғып жинап, сұйық металдан құйып шығара қояды. Ал енді қазіргі кітап басу ісіндегі өте ақылды автомат машиналардың көптігі сондай, оларды санап шығудың өзі қиын.
Иә, тіпті таңдау керек.
Біз әуелі, қазір енді осы дәл осы радиохабарды
дайындау үшін де дәл осы кітап шығару деген істі пайдаланамыз. Біз солай емес пе?
Дәл солай.
Біз әрине үлкен кітап етіп басып шығармасақ та, шағын өзіміздің хабарымызды компьютерге басып, теріп аламыз. Оны және принтермен шығара қоямыз. Зыр еткізіп, қолыңда компьютерің болса, принтерің дұрыс жұмыс істеп тұрса, сиясы барлығы орнында болса болғаны, соныменен сіздің, яғни біздің хабарымыз алдымызда толығымен жатады.
Иә.
Сондай заманға да жеттік міне. Сол ата бабаларымыз кітапты оқығанды қойып, әуелі кітапты керек те етпеген еді. Иә, мысалы, жыршыны шақырып алып, оған жырды айтқызу. Әншіні шақырып алып, әнді айтқызу. Иә, сол заманда соның өзі бір қызықты болатын.
Әрине.
Ал қазір енді
қазір сіз бен біздің өмір сүріп жатқан уақытымыз, мен айтамын, ең ыңғайлы, ең қолайлы уақыт.
Иә, жалқауларға арналған уақыт.
Мүмкін. Әркім әртүрлі айтады, бірақ дегенмен біз бақыттымыз деп есептеймін. Иә, кітаптың нақты қай күні, осы күні ойлап, міне дәл осы күні кітап шығарыла бастады деп біз айта алмаймыз, өйткені көптеген ақын жазушылар мысалы өздерінің дәптерлеріне өлеңдерін жазып жүрді. Осының өзі кейін кітап болып басылып шығарылып жатты. Сондықтан кітаптың тарихы кішкене тереңде жатыр. Біз нақты жауап, яғни бұл өзі уақытпен шектеуге
келмейтін, уақыттың шеңберінде қалып қоймаған, біртіндеп
дамып келе жатқан.
Иә, жазу мен біртіндеп адамдардың санасының дамуына қатысты дамып отырып, ақыры осы күнге жеткен дәл қазір. Мысалы, әрине бала күнімде көп оқыдым мен кітапты, дегенмен қазір көп жағдайда сол ғаламтор желісінен де кітапты жазып қойған, кез келген кітапты аласыз да оқи бересіз.
Қалаған кітабыңызды тауып алып оқи беруге болады.
Иә, әсіресе қазақша кітаптарды солай көбірек жазса екен деген арманым бар менің негізі. Сондай бір үлес қосалсам бекен дегенде бір ой келеді анда-санда.
Жақсы, рахмет. Біз қазір кезекті бір әнге берейік. Осыдан кейін, қымбатты тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Сізбен бірге болыңыздар.
Мен бір
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының арнасында әлемде талай қызық бар бағдарламасы жүріп жатыр. Дәл қазір кезекте біз бүркіт туралы мәліметке беретін боламыз. Яғни осы әлемде бізді қоршаған ортада жаратылыс иелері, тамаша тіршілік иелері көп ақ. Солардың біреуі дәл осы біз әсіресе қазақ халқы ерекше бір қазақ халқының жалпы
символы деп айтсаңыз да болатын шығар.
Жоқ, енді символы деуге келмес, деген менің ерекше қадір тұтқан құстарының бірі осы бүркіт қой.
Құрметті. Иә,
латынша Aquila chrysaetos.
Иә.
Иә, сондай сөз, сондай латынша аудармасы дәл солай бүркіттің. Сұңқар тәрізділер отрядына, қаршыға тұқымдасына жататын үлкен құс. Жалпы бүркіт көбінесе тоғайлы және таулы жерде тіршілік етеді. Биік ағаштар мен зәулім жартасқа ұя салып, 1-2 жұмыртқа табады. Дегенге сен қалай қарайсың?
Жақсы қараймын. Жалпы осы бүркіт туралы мен бір аңыз естіп едім.
Мен 1-2 жұмыртқа табады дегеніне мен қайран қалдым шынын айтайын. Мен сол үшін сенен сұрап отырамын.
Иә, мен түсіндім.
Иә, өте үлкен құс бірнеше жұмыртқа тапса болар еді.
Енді қараңыз, тауық мысалы бірнеше жұмыртқа салады.
Соны айтамын. Жалпы көп құстар көп жұмыртқа салады.
Ал қара бүркіт сондықтан да бүркіт шығар.
Иә.
Осы бүркіт туралы бір аңыз естіп едім. Осы колледжде оқып жүрген кезімізде бір мұғаліміз айтып берген еді.
Иә.
Шыңғыс хан өзінің қалай жасақшыларымен соғысатын батырларымен келе жатып жолда бір қызық оқиғаға тап болыпты. Осы бүркіт құспен үлкен абжылан екеуінің шайқасына куә болады. Сол кезде қалай ойлайсыз, қайсысы жеңді деп ойлайсыз?
Бүркіт жеңді-ау деген ой келеді маған.
Ең бір қызығы екеуі де мықты ғой енді. Жылан да абжылан, енді үлкен жылан ғой. Ол да берілмейді.
Бүркітті,
иә, бүркітті берілмейді. Содан бір кезде біраз уақыт, біраз уақытқа созылған шайқастан кейін бүркіт ешбір дымын білдірместен сол биік жартастың басындағы тасқа келіп отырады. Ал әбден әлсіреп қалжырап біткен денесі, терісінің барлығы пор-пор шыққан жылан жартастан төменге қарай домалап өледі. Абдин жыланның өлгенін және оның құлағанына көз жеткізіп барып, бүркітте отырған тасынан құлайды. Сол кезде Шыңғысхан өзінің жасақшыларына қарап, сендер жылан сияқты емес, сендер бүркіт сияқты болыңдар. Жеңіліп бар жатсаңдар да. Сол жерде былай жалғанда екеуі де өлді, жылан да өлді, бүркіт те өлді. Бірақ бүркіт шыдап отыра тұрды. Өзінің қарсыласы жыланның өлгенін күтіп.
Жыланның бірінші өлгенін күтіп отырды дейсің.
Содан кейін барып өзі өлген. Шыңғыс хан өзінің жасақшыларына осылай тәлім берген көрінеді. Осындай бір аңыз естіп едім.
Бұл аңыз тектен тек әрине ойдан шығарылған аңыз деп мен ойламаймын. Орта Азияда жалпы Қазақстанда бүркітті қолға үйретіп, түлкі, елік, қарақұйрық сияқты аңдарға салады. Шабыт түскен қырағы бүркіттер қасқырды да алады, ашынғанда адамға да түседі дейді. Кен қанаттарын созған кезде 2 метрге дейін жетеді екен де, қысқа құйрығы ұшқан кезде ұшып бара жатқан қанатқа ұқсайды екен. Салмағы 3 килограмнан 6 килограмға дейін баратын көрінеді. Сөйтіп біздің бүркіт туралы мәліметтеріміз.
Қымбатты тыңдармандар, біздің уақытымыз шектеулі болғандықтан біз бүркіт туралы ақпаратымызды келесі бағдарламада толықтыратын боламыз. Сіздермен бірге болған жүргізушілер Райхан Есімханқызы және
Жаннұр Серікқызы.
Сіздермен келесі әлемде талай қызық бар бағдарламасының келесі санына дейін қоштасамыз. Әрқашанда Назар FM радиосы қосулы болсын, себебі біз айтпаған,
сіздер естімеген әлемде талай қызық бар.